Orain, bueno, lehenago Maitek iragarri digun moduan, mendia eta zinea uzartzen dituen festival bat izan behar dugu izpide.
Mendia eta zinea uzartzen ditu mendi festivalek, mendi film festivalek, baina behar bada mendia baino gehiago natura bera uzartzen du festival honek, Bilbon, aurten, lehendabiziko aldiz, Gasteizen ospatzen baizen, orain arte, eta badela egun batzuk hasi zen zinemaldi hau, eta benduaren 23 arte luzatuko da. Aukera paregabea naturaz gozatzeko, Bilbok egun hauetan ematen duena, eta ba zinemaldiaz pixkat hitz egiteko, ba gurean zinemaldiko zuzendaria dugu, Javi Baraiazarra. Egunon?
Egunon zuei ere.
Bueno, esan bezala, Gasteiztik Bilbora mugitu duzue aurten kanpalekua. Eta, bueno, dela egun batzuk hasi zenuten zinemaldia. Asteko eta behin, zer nolako harrera egin diete edo egin diote bizkaitarrek mendi filme festivalari?
Bueno, ba, Gasteizen bezala, Gasteiztarrek egin zuten bezala, ba, Bilbon da Bizkaian oso harrera oso ona. Hasieratik ostiralean hasi ginen festivala eta hasieratik banabaritu genuen ze arrakasta dakarren festival honek bai Gasteizen bai Bilbon Bizkaian pentsatzen dugu hau Euskal Herrian ba, oso gai errotua dalako mendizaletasuna oso handia da eta zinemazaletasuna be bai ba oso handia eta festival honek biak uztartzen dituenez ba ezinbesteko arrakasta.
Horixe bera ere nabarmendu behar bada ez, ta Javi, Euskal Herriak edo Euskal Herretarrek behintzat badugula lotura berexia mendiarekin.
Bai, baina bueno, gu ez gara ez oso gazte, ez oso zarrak, baina txiki-txikitatik dastatu dugu eta bueno, hartu dugu saletasun hori, eta bueno, kanpotik etortzen diran atxerritar guztiak, bizitari guztiak, bai, ba, bueno, ikusle moduan edo protagonista moduan, eta baita ere, epaimaitidea direnak, ba harrituta gelditzen diran hemen nabaritzen dan espirituarekin, ez? Danak ez komentatzen dute hau bueno, lehen Gasteizen darain Bilbon bizi duten atmosfera ba, ez dutela munduko inungo festivaletan ikusten, ez? Eta somatzen, eh? Hori da ba, oso barrenera duta daukagulako guretzat mendia kultura da, ez? Eta bueno, ba hortaz modu batetik edo bestetik, nonbaitetik atara behar da. Kasu honetan, ba, festibalean.
Giro berexia, beraz, festival honetan. Bueno, aipatu ere, ba, nazioarteko hainbat ekoizpen, biltzen direla urtero festival honetan, baina ez dakit behar bada, ba, entzuleari ere azalpen matemateko, zer nolako filmak ikusi daitezke egun hauetan Bilbon?
Bueno, segundu esan duzun bezala, ba, mundu osoko filma jasotzen ditugu, lehenengo aukerak eta egiteko aurten naiz eta oso berandu hasi egun pelikulatik gora jaso dugu aukera lehenengo aukerak eta egiteko eta bueno egun da mar, egun da saspi horietatik bataz beste eguneko laro gila Euskal Herritik kanpokoa izan da, ez? Bai estatu batuetatik, aurten estatu batuetatik pelikula morro jaso ditugu bueno, eta Europa zehar bueno, ia herrialde guztietatik pelikulak jaso ditugu. Segaik ikusten ditugu, nera ikusten duten pelikula hauek badanetatik, mendian egiten den edozein aktibitateagatik, bai kiroletatik eta baita etnografia edo naturaren inguruko pelikula dira, baina batez ere mendian praktikatzen den kirolak edo aktibitate edo jarduera fisikoa, ez? Aurten gehiendu dira eskalada eta alpinismo tratatzen duten pelikulak, baina badaude, bueno, eskiko pelikulak, ibiltarien pelikulak, bueno, bizikleta zalek eta bizikleta zeindako bidai zoragarriak eta bueno, oso erakusgarriak batez ere paisajen aldetik bai, dinoen bezala gaia oso zabala da, eszenatokia hori be beti dia dalarik.
Eta horten gainera ikusi dugu programazioan ere emakumeek badutela haien pisua edo haien garrantzia ere.
Bai, bueno, emakumeek badu garrantzia, ez? Egia esan mendiko jardueretan, bueno, esan dezakegu garbi eta argi, mendiko jarduerak orain arte gizonezko esparru bat izan dela, baina baita ere egia da gaur egun emakumeek oso aktibitate politak eta onak, goi mailako aktibitateak egiten dituztela baina gero aktibitate horiek batez ere Euskal Herrian ez dira ezagunak, ez? Guk oso ondo ezagutzen dugu bai Josune Berziartu, baita Edurne pasaba, baina hortik ez gara pasatzen, ez? Baina munduan badaude emakume asko eta asko gizonen parean ibiltzen direnak, eta bueno, horregatik aurten hartu ardura hori Euskal Herriko ikuslegoari eta saletuei zeintzu diren, emakumezko hori zeintzu diren erakusteko, ez? Eta horregatik hasi ginen ja larun batean Esther Davis estatu batu barre eskalatzailea eta base jaurtitzailea oso ezaguna mundu osoan, baina Euskal Herrian jende gutxik ezagutzen zuena, ez? Aste honetan gurekin izango dira Silvia Vidal, kataluniarra, oso alpinista fama, alpinista mundu mailan, eta ziralean gurekin izango da Nibes Meroi, himalaista, talista, italiarra. Festivalaren asmotako bat, haundienetako bat da Euskal Herriko jendeari munduan zehar nortzuk diren izenik haundienak, eta ze gauzak egiten diren, bai mendi inguruan, mendiaren inguruan, aktibitate bezala, eta baita mendiko zinemaren inguruan.
Javi, eta gainera, emakumeak behin aipatzen hasita, esan barra goa diez epaimailan, emakumeak ere nagusi direla, ez bost lagunez osoturiko epaimail horretan?
Bai, hori, bueno, eskaladoreak eta alpinistak ekartuko asmoarekin batera, ba, baita, bueno, nahi genuen aurten epaimailkidean, emakumeak gaientzea eta horrek ekarriko dagoen ondorearekin, ez? Pentsatzen dugu sensibilitatea, pentsatzen dugu eta halaxe da, emakumezkoen sensibilitatea ezberdina dalako, jakin nahi dugu ere ze sensibilitatea daukaten edo ze erizpide daukaten mendiaren inguruan eta mendiko zineman inguruan, eta horregatik ekarri dugu presidenta moduan Mirei Etxioka frantziarra, Ioni Cooper kanadiarra eta Barbara Despejani italiarra, ez? Oso kultura ezberdinetako jendea, oso euren formazioa oso ezberdina ere bai, eta bueno, ba, ikusiko dugu, laizteri ikusiko dugu sensibilitate hori, kriterio horiek ze aukerak eta egiten duen.
Aipatu ditugu egun hauetan hainbat film, dokumental eta erreportaiak egongo direla ikusteko Bilbon, baina hala ere festival honetan ez dira soilik ikusentzunezkoak gozagarri, ikusi dugu ere bargazki ikastaroak edo hitzaldiak edo ta mendi irteerak ere antolatu dituzuela.
Bai. Festivala ezin dira aretoan gorde bakarrik, ez? Eta ez bakarrik pelikulak eta ikusteko. Gure asmoa da ikusentzunezkoen industria nolabait bultzatu, gure aldetik, gu ailegatzen garen tokiraino, ba, lagundu nahi dugu esparru hontan, eta horregatik antolatzen ditugu ikastaroak, bai argazkilaritzakoak eta bai bideogintzakoak, esparru hontan mendiko filmaketetan eta produkzioetan badagolako zer egina handia oraindik ere Euskal Herrian, ez? Hau formato hauek eta gai hauek, dokumentalan bezala, hemendik kanpo, Europan eta Estatu Batuetan, oso indarra handia hartzen dira, ez, hartu dute, ez, eta produzina oso handia da, eta horregatik hori da gure zeria, ez, Euskal Herrian ere hori bultzatzea, ez. Gero, publiko, eraskotako publikoa daukagu, eta guztu handikoak, eta horregatik, mendi irteera, aurten festivalari amaiera emango diogu. Bebekak oraino 22 urte antolatzen duen Pagasarrirako martxarekin, eta baita beste motatako aktibitateak ere antolatu ditugu Bilbo kalentan barrenean, ez? Larun batean izan genuen Slackline erakustaldi bat Bilboko errekaren gainean, oso aktibitate polita sortu erakargarria eta oso gutxi ezagutzen dana Euskal Herrian eta bereziki Bilbon. Hau esaten errez eta azkarra bat egiteko, zenta bat ipintela errekatin alde batetik bestera, eta gainetik horreka mantenduz, gurutzatu eta harik eta akorbatiko batzuk egiten dira, ez. Ekarri genituen, indiko miratu genuen, momentu enten mundu handa ozen, irukuterik ondiena, onena, Estatu Batuetatik feideki etorri izan, eta bere estelagundi Estatu Batuetik eta Poloniatik, eta ba Bilbon bildu zen Arenalean bildu zen jende kopuru handiak ba segulako gozanena eduki zeban, ez? Eta bueno, atorren astebura begira beste ekintza oso polita, oso erakargarria antolatu dugu aldezarrean, larun batean egorriko 12etan Orreo kalean Antuan Lemenester eskalatzaile eta aktore frantziarrak bueno, performan bat egingo du, aretik gora, tabera, eta kale osoa zehartatu du, hau aktibidade oso polita, oso ezaguna Frantzia eta Europa osoan zehar, eta oso partizitiboa, bueno, ba, berko biztanlekin, eta ba, hau honek emango dio festivalari azken ikutu.
Azken aukitua. Bueno, ba, seguro baten bat baino gehiago tentatu egin dugula elkarrezketa honekin, baina hala ere, behar bada igual interesgarria ere, Gabi, gaur bertan, Bilbon zer egongo den errepasatzea, ba, ziur, ba, norbait ere, edo jende honitza gertuko dela gaur ere, ba, Mendi Filme Festivala, beraz, gaurko agendan, zer daukagu prest?
Ba, gaur lauretatik aurrera, BBK arekoan emango dio hasiera gaurko emanaldiari, eta saio hontan ez da oso ordu ona, ez dakit esan behar doan ala ez, baino soilkoa, ez? Bueno, horre programazio egiterako orduan esfortzu bat egin dugu, eta hor programatzen ditugun pelikulak oso onak dira baita ere, ez? Horre horko saioan balanetatik ikusiko dugu naturarekin hasiko gara, gero Pirineoetako zeharkaldi oso berezi batekin, jarrituko dugu eskiarekin, eta bukatuko dugu goi mailako eskalatzaile, kirol eskalatzailekin, ez? Eta zazpiratatik aurrera izango dugu Pau Eskale zanaren inguruko pelikula bat, Pau Eskale, bueno, ba munduan seguruenik izotz eskaladan egondan eskalatzailerik handiena, zoritzarrez aurtengo bueno, aurten hasieran ba sendu sana gabarnin izotzetan eskalatzen, ez. Honen ostean David Palmada Pelut, kataluniarra, eskalatzaile oso bezia eta Pau Eskalen lagun handia sanak berak emango du bere hitzaldi bat, bere pelikulate aurkeztu godu. Oso eskalada ikaragarria, artifizial estiloa eskalatzen du Pelutek, eta oso ondo komplementatu dira bi pelikula hauek. Bukatzeko gaur izango dugu Yosemite inguruan bueno, eskalako proiektu zoragarri baten aktibitate bat, laur metraia dau, eta bukatuko dugu Javier Alonso Aldamak, Gasteizko Letren Fakultateko dekano ordea da, Igerrari buruzko disertazio bat egingo du, disertazio itzaldi hau zoragarria da, oso berezia eta benetan oso luzu handia ikusle guztiarentzat.
Javi Barai Aztarra, Mendi Film Festivalako zuzendariak, oso interesgarriak gaurko guztiak eta oso interesgarriak ere izango dira ba abenduko 23ko bitarteko guzti horiek guztiak. Mila esker Infozazpin ere tarte bat edukitzeagatik.
Zuei ditxagatik eta, bueno, badakizue, gonbitea luzatuta dukazuela.
Eskerrik asko.
Ondo izan, agur.
Aio.